Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca qawaid usuliyah wal fiqhiyah al muta'alliqah bil muslim ghairil mujtahid. Kita masuk pada fasal yang ketiga, yaitu kaidah-kaidah fikih dan usul fikih yang lain yang memiliki kaitan langsung, kaitan erat dengan orang awam. Poin yang pertama adalah al-murad yang dimaksudkan dengan berbagai macam hukum syariat yang terdapat dalam fatwa para ulama. Maka seringkali seorang mufti, seorang ulama pemberi fatwa menggunakan lafad-lafad kata-kata yang disebut dengan ahkam taklifiyah. Wabitali, oleh karena itu pada gilirannya orang awam perlu mengetahui macam-macam hukum taklifi dan makna dari masing-masing bagian dan nama-namanya. Demikian juga dampak dari mengerjakan atau meninggalkannya. Maka hukum taklifi itu ada 5 macam sebagaimana yang telah umum diketahui. Yang pertama adalah wajib. Pengertiannya adalah satu hal yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tegas, ya, dan tidak ada toleransi di dalamnya. Contohnya sholat, yaitu sholat 5 waktu. Maka syariat memerintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan perintah yang tegas, tidak ada toleransi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimus sholata, tegakkanlah sholat. Oleh karena itu salat hukumnya wajib, yaitu maksudnya salat 5 waktu. Nama-nama lain dari hukum wajib adalah maktub, fardu, hatam atau lazim. Maka kalau kita membaca fatwa ulama dalam bahasa Arab, maka boleh jadi mereka menggunakan lazim artinya harus atau hatam yang juga artinya harus, dan ini semakna dengan wajib. Kemudian mandub atau lebih populer di tempat kita dengan sebutan hukum sunnah. Itulah perkara yang syariat memotivasi orang untuk mengerjakannya min ghairi ijabin, tanpa mewajibkannya. Contohnya adalah memaafkan orang yang berbuat salah. Maka syariat memotivasi kita untuk melakukannya sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala di surat As-Sura ayat yang ke-43, walaman sabara wa ghafara, dan sungguh orang yang bersabar dan memaafkan, inna dhalika lamin azmil umur, sungguh itu termasuk hal yang berat. Dan syariat tidaklah mewajibkannya, tidak mewajibkan untuk memaafkan. Menurut diberi pilihan antara memaafkan atau meminta hak atau menuntut hak. Fayakunu manduban, maka memaafkan orang yang salah satu hal yang dianjurkan. Dengan bahasa lain, ketika orang itu dizalimi, dia punya 2 hak, memaafkan cuma-cuma atau memaafkan dengan ada ganti rugi. Hak saya yang kemarin dikembalikan terlebih dahulu, baru saya maafkan. Dampak hukumnya, orang yang melakukan hal yang sunnah itu berhak mendapatkan pahala, namun ini dengan syarat. Idza nawabi at-taqarruba, jika dia bermaksud dengannya mendekatkan diri kepada Allah. Namun orang yang meninggalkannya tidaklah berhak untuk dihukum dan tidak akan dihukum. Maka amal sunnah itu satu hal yang berpahala jika niatnya adalah takarub kepada Allah. Jika orang memaafkan sekedar memaafkan karena ingin disebut sebagai orang baik atau yang lain, maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Nah, orang memaafkan orang yang menzalimi, dan ini maksudnya adalah karena melaksanakan perintah Allah dalam sejumlah ayat, maka ini berpahala. Karena maksudnya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan memaafkan, maka ini yang berpahala. Jika melakukannya karena tradisi dan kebiasaan, semacam menyerahkan barang kepada orang lain dengan tangan kanan, hukumnya sunnah. Jika seorang itu menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tangan kanan, dan itu adatan karena budaya, karena kebiasaan, ya biasanya kalau ngasihkan barang ya pakai tangan kanan, ya, tangan kiri yang tidak sopan. Nah, kalau cuma motivasinya ya, supaya sopan, ya, karena sudah kebiasaan sejak kecil, karena dulu sejak diajar ibu sejak kecil ya ngasih barang itu pakai tangan kanan, maka tidak ada ganjarannya. Syarat untuk dapat ganjaran harus ada niat imtithalan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan itu. Nama-nama lain untuk mandob bisa disebut sunnah, sebagaimana istilah yang lebih populer di tempat kita, atau mustahab, tatawu, ya, taat, nafilah, kurbah, ihsan, atau al-muraghabu fihi, sesuatu yang syariat memotivasi kita untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah haram. Haram adalah perkara yang diperintahkan oleh syariat untuk ditinggalkan, talaban jaziman, dengan tuntutan dan perintah yang tegas, tanpa toleransi. Maka hukumnya, jika orang itu melakukan hal yang haram, maka dia berhak untuk pelakunya berhak untuk mendapatkan hukuman. Jika dia melakukan hal yang haram qasdan, dengan sengaja, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman, maka dia berdosa dan berhak untuk mendapatkan hukuman. Misalnya dia menzalimi milik orang lain, kemudian dia dengan sengaja nyinggol gelas milik temannya supaya jatuh dan pecah, maka tentu dia berdosa karena ini melakukan kezaliman. Nyinggol teman itu tersenggol tidak sengaja, apakah berdosa? Jawabannya tidak berdosa, namun tetap ada kewajiban untuk mengganti. Ya, kalau nyinggol tidak sengaja milik orang lain, ya, maka dosanya tidak dosa. Ya, namun ganti wajib mengganti. Wa yusabu, dan diberi pahala orang yang meninggalkan hal yang haram dengan syarat jika dia meninggalkan yang haram itu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka jika seorang itu meninggalkan hal yang haram bukan karena takut kepada Allah, bukan karena ingin dapat pahala di sisi Allah, namun karena takut polisi, maka tidak berpahala. Maka banyak orang yang mendefinisikan haram dengan jika ditinggalkan berpahala. Ini kurang tepat. Tidak mesti meninggalkan yang haram itu berpahala. Jika orang meninggalkan haram karena takut virus, jika orang meninggalkan zina karena takut virus HIV, takut dengan makhluk, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berpahala. Jika orang enggak mau korupsi karena takut KPK, ya, tidak mau kemudian melakukan tindakan kriminal karena khawatir tenar di koran sebagai pelaku kriminal, maka tidak berpahala. Meninggalkan yang haram itu berpahala manakala karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah, karena mengharap pahala di sisi Allah. Contohnya adalah makan riba. Yang dimaksud dengan makan adalah menerima uang riba. Contoh ekstrimnya jadi rentenir. Maka dia menerima uang riba. Baik uang riba itu setelah dia terima, dia belikan baju atau dia belikan motor, dia belikan rumah atau dia belikan beras, kemudian dia makan, sama saja. Maka itu sama saja. Tidaklah yang dimaksudkan makan riba harus uang riba tadi dibelikan nasi sayur kemudian dimakan. Tidak. Termasuk dalam dosa memakan riba, orang yang menerima uang riba, kemudian beli rumah, dari uang riba tersebut kemudian dia tempati, beli motor, kemudian dia kendarai, maka ini semuanya tergolong memakan riba. Maka memakan riba syariat memerintahkan kita untuk meninggalkannya. dengan perintah yang tegas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat yang ke-130, wala ta'kulu riba, janganlah kalian memakan riba. Sehingga memakan riba hukumnya haram. Nama-nama haram dalam bahasa Arab, mahdur, mamnu, masjur anhu, maksiat, dosa, jelek, mutawa'ud alaihi, diancam oleh Allah, sayyi'ah, fahisyah, perbuatan yang keji, al-ithmu yang sering kita terjemahkan dengan dosa, al-haraj, tahrim, dan al-ukubah. Kemudian makruh, makruh adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk ditinggalkan, namun dengan perintah yang tidak tegas, artinya ada toleransi, enggak dijalankan juga, enggak apa-apa. Maka dampak hukumnya, pelakunya, orang yang meninggalkan hal yang makruh diberi pahala. Jika niat dia ketika meninggalkan hal yang makruh, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Dan orang yang, namun orang yang melakukannya tidak dihukum. Misal makan pete atau jengkol yang baunya masih berdampak menjadi bau mulut yang tidak enak, maka hukumnya makruh. Seandainya ada orang yang memakannya, maka tidak dosa meninggalkannya karena taat, karena menimbang hadis di mana Nabi membencinya, Nabi melarangnya, meskipun bukan larangan yang tegas, maka itu berpahala. Kemudian mubah. Mubah adalah perkara yang syariat memberikan pilihan, boleh mengerjakan dan boleh tidak mengerjakan. Nah, inilah lima hukum taklifi. Non berkaitan dengan kenapa mubah itu dimasukkan hukum taklifi, ini jadi permasalahan. Karena taklifi itu artinya beban. Padahal tidak ada beban dalam mubah. Enggak ada beban untuk meninggalkan atau beban untuk melakukan. Maka ada kemudian ulama yang menjelaskan kenapa mubah itu disebut masuk dalam hukum taklifi, karena ada taklif dalam keyakinan. Karena jika seorang itu meyakini jeleknya sesuatu, kok ternyata syariat mengatakan itu mubah, oh itu butuh perjuangan untuk bisa bisa meyakini itu adalah mubah. Maka ada taklif, ada beban yang harus dihadapi, yaitu meyakini yang mubah itu adalah mubah. Dampak hukumnya tidak ada pahala, demikian juga tidak ada hukuman bagi orang yang mengerjakannya ataupun meninggalkannya. Catatan penting, lidhatihi, jika karena semata-mata mubah tersebut. Artinya hal yang mubah itu bisa berpahala, namun bukan lidhatihi, namun karena liniyatihi, namun karena liniyah, karena niat. Makan itu mubah. Ketika orang itu berniat dengan makan supaya bisa pergi ke masjid, supaya bisa bekerja sehingga menunaikan kewajiban menafkahi anak dan istri, maka makan jadi berpahala. Namun bukan lidhatihi, berpahalanya bukan lidhatihi, bukan karena mubah ansih, namun karena faktor lain, yaitu niat. Demikian juga mubah itu bisa bernilai dosa juga karena niat. Makan yang mubah tadi bisa nilainya niat, supaya apa, bisa ke tempat pacar. Ini perlu makan dulu, masa mau ke tempat pacar kemudian keroncongan. Maka makannya jadi dosa. Makannya jadi dosa bukan karena makan. Bukan karena semata-mata makan. Dia dosanya bukan karena semata-mata makan, namun karena dia maksudkan dengan makannya tersebut untuk supaya kuat jalan-jalan sama pacarnya, supaya kuat muter-muter sama fatwanya, karena pacarnya minta pacaran naik sepeda ontel. Maka dengan niat demikian itu jadi berdosa, makannya dosa. Karena maksud hati dia dengan makan tersebut adalah sebagai sarana penguat untuk melakukan maksiat. Sehingga di sini tidak berpahala dan tidak berdosa, catatan pentingnya adalah lidhatihi. Jika orang itu makan karena makan, maka tidak ada pahalanya dan tidak ada dosanya. Dan jika karena faktor eksternal, ya, maka makan itu bisa berpahala dan makan itu bisa berdosa. Contohnya adalah jual beli. Maka syariat memberikan khayyara, memberikan pilihan mau melakukan jual beli atau tidak jual beli, dipersilahkan. Dengan firman-Nya wa ahalallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Maka jual beli hukumnya mubah. Nama lain dari mubah adalah halal. Kemudian di sini dikatakan at-talqu, bebas, atau al-ja'iz, satu hal yang boleh. Ya, sebagaimana orang awam membutuhkan pengetahuan tentang pengertian hukum taklifi, orang awam juga memerlukan pengetahuan tentang hukum wada'i. Dia tawassala bi ma'rifatiha, maka supaya dengan mengetahuinya, maka dia bisa memahami perkataan ulama. Dan menurut persangkaanku, yaitu persangkaan penulis, kebutuhan orang awam untuk mengetahui hukum wada'i itu juga muta'ayyanah, satu keniscayaan untuk memahami perkataan ulama. Tidak untuk memahami perkataan syariat, karena ini hubungannya orang awam. Yang dia butuhkan adalah membaca fatwa ulama, mendengar fatwa ulama. Maka ada namanya hukum wada'i. Dan ini akan lebih jelas dengan contoh. Karena kalau contohnya boleh jadi sudah akrab, cuma orang tidak tahu kalau itu namanya hukum wada'i. Maka di antara hukum wada'i ada yang disebut dengan syarat. Ini syarat untuk itu. Contohnya berwudu adalah syarat sah sholat. Maka syarat itu namanya hukum wada'i. Konsekuensinya layatimu husulul masrut. Maka masrut itu sesuatu yang disyarati itu tidak akan terwujud illa biwujudihi, kecuali dengan adanya syarat. Syarat sholat, wudu. Maka sholat itu tidak akan ada kecuali sampai ada wudu terlebih dahulu. Kalau tidak ada wudu, maka tidak akan ada sholat. Meskipun seorang itu mengerjakan gerakan sholat, sampai salam kita katakan dia tidak sholat. Kemudian mani, faktor penghalang. Maka dalam Islam, bapak adalah faktor penghalang, status sebagai bapak faktor penghalang untuk adanya qisas. Maka ketika ada seorang bapak itu membunuh anaknya, maka logika syariat itu tidak akan terjadi kecuali anak yang kebangetan setengah mati. Anak yang nantang duel bapaknya, akhirnya duel betulan mati. Nah, tidak ada hukum qisas jika yang bunuh itu adalah bapak. Maka konsekuensi hukumnya, dengan adanya faktor penghalang, maka hukum itu tidak ada. Hukum wajib qisas tidak ada, karena apa? Oh, ini bapaknya korban. Kemudian yang ketiga adalah sah. Contohnya, lebih mudah untuk dicontohkan ya, daripada dijelaskan definisinya. Contoh sah adalah sholat yang memenuhi semua syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Dan tidak ada faktor penghalangnya. Faktor penghalangnya adalah pembatalnya. Itulah sholat yang sah. Apa sholat sah? Syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, wajibnya terpenuhi. Sunnahnya enggak terpenuhi, enggak apa-apa. Namun pembatalnya enggak ada. Pembatal-pembatal sholat harus bersih. Contoh yang lain adalah jual beli yang sah, nikah yang sah. Ya, ketentuannya adalah yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Konsekuensi hukumnya, jika sesuatu itu sah, artinya tarot tabat alaihil athar, maka akan terwujud dampak yang dimaksudkan darinya. Dampak yang dimaksudkan dari jual beli adalah berpindahnya hak kepemilikan. Ketika kita katakan jual beli ini sah, Maka pindahnya hak kepemilikan itu terwujud. Barang yang mula milik penjual menjadi milik pembeli. Uang yang semula milik pembeli menjadi milik milik penjual. Dampak dari sahnya akad nikah adalah bolehnya hubungan suami istri. Ketika kita katakan ini sah, maka berarti hubungan suami istri boleh. Ketika kita katakan akadnya tidak sah, berarti hubungan suami istrinya terlarang. Nama yang lain dalam bahasa Arab adalah mujizi atau makbul. Nah, makbul itu terkadang maknanya adalah sah dan terkadang maknanya berpahala. Nah, kalau makbul itu sendiri, makbul itu artinya diterima. Diterima itu kalau dalam bahasa syariat terkadang maknanya sah dan terkadang maknanya berpahala. Maka ketika Nabi mengatakan siapa yang mendatangi dukun maka tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam, artinya tidak berpahala meskipun sah sholatnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wanita yang sudah haid artinya sudah dewasa tidaklah diterima sholatnya kecuali jika sholat menutup aurat, maka tidak diterima di sini artinya tidak sah. Kemudian fasid atau yang lebih populer di tempat kita adalah batal. Maka amal yang kehilangan syarat, salah satu syarat atau tidak terpenuhi salah satu syarat atau salah satu rukun padahal mampu untuk mengerjakannya, maka dia kita sebut batal. Contohnya adalah sholat orang yang tidak berwudu dengan sengaja padahal ada air dan mampu untuk menggunakan air. Maka ini sholat yang batal. Bahkan ulama berselisih pendapat tentang kekafirannya. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan kafir karena ini dianggap ngejek sholat. Udah ngerti dia tidak berwudu, tidak ini. Kemudian serius sholat. Maka ini tidaklah dilakukan kecuali karena ngejek sholat, sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan batalnya iman orang yang semacam ini. Meskipun jumhurul fuqaha selain Imam Abu Hanifah mengatakan itu adalah kefasikan, itu adalah kemaksiatan, namun tidak sampai derajat membatalkan iman. Dan dampak hukumnya kalau sesuatu itu batal maka tidak akan terwujud dampak yang dimaksudkan. Dan di antara dampak yang dimaksudkan adalah baro atau zimmah, gugurnya kewajiban. Kalau orang mengerjakan sholat dan sholatnya sah, maka gugurnya kewajiban terpenuhi. Kewajiban gugur. Dan jika sholat tidak sah, batal, artinya kewajiban belum gugur. Wasukutul qadha dan hilangnya kewajiban qadha. Dan terwujudnya dan mendapatkan pahala dan pahala. Nama lain dari fasid adalah batal. Namun tadi dikatakan sesuatu itu batal kalau tidak ada rukunnya, salah satu rukunnya itu tidak terpenuhi manakala mampu melaksanakan rukun. Kalau tidak mampu, maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Salah satu rukun sholat adalah berdiri. Ketika orang itu meninggalkan rukun berdiri karena tidak mampu, gimana hukumnya? Maka jawabannya sholat tetap sah dan tidak batal. Karena memang dia tidak mampu sambil berdiri. Kemudian al-ada. Ini sholat ini dikerjakan adaan. Ada adalah satu ibadah yang dikerjakan di waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Fi waktihi al-muqaddar. Di waktu yang telah ditentukan. Itu namanya ada semacam sholat duhur setelah tibanya waktu duhur. Dan waktu duhur tiba dengan gesernya matahari ke arah barat. Sebaliknya adalah qadha. Qadha adalah ibadah yang dikerjakan di luar waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Contohnya puasa yang dilakukan di beberapa hari di bulan Syawal sebagai pengganti hari-hari di bulan Ramadan yang tidak puasa ketika itu. Kemudian istilah penting yang lainnya atau hukum wad'i yang ketujuh adalah al-i'adah. I'adah artinya mengulangi. Pengertiannya adalah ibadah yang dikerjakan untuk kedua kalinya. Contohnya adalah orang yang sholat fardu sendirian, kemudian dia menjumpai jamaah, lalu sholat bersama jamaah tersebut. Maka dia melakukan i'adah. Atau sholat ala ghairi toharatin, atau dia sholat tanpa toharoh karena lupa, kemudian dia mengerjakannya bitoharoh dengan toharoh, maka sholatnya yang kedua itu namanya i'adah. Ya, kemudian ala qatul ami bil qiraat, orang awam dan hubungannya dengan model-model bacaan Al-Quran. Ya, maka ada model-model bacaan Al-Quran. Dan yang terkenal ada 7 model. Ya, misalnya, namun 7 model itu berarti tidak mesti di satu ayat ada 7 model. Boleh jadi dari 7 model tadi, sekian model bunyinya begini, sekian model bunyinya begitu, sehingga cuma ada 2. Semacam di surat Al-Fatihah ada Maliki Yaumiddin dan ada Maliki Yaumiddin. Maka 7 qiraah itu cuma terpecah menjadi 2 cara baca. Anda yang mengatakan dibaca Maliki Yaumiddin, mimnya dipanjangkan, dan ada yang membacanya Maliki Yaumiddin. Maka 7 model qiraah itu tidak mengharuskan setiap ayat ada 7 cara baca. Bujur di satu ayat cuma ada 2 cara baca atau 3 cara baca atau 4 cara baca. Namun kenapa? Karena 7 model tadi ini modelnya begini, ini modelnya begitu. Maka pembahasan tentang masalah qiraat, pembahasan tentang model-model bacaan ada di antara pembahasan yang dibicarakan oleh para ulama usul fikih. Dan saumahi dan aku akan berikan pengantar yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan qiraat. Kemudian aku akan berpindah kepada hukum-hukum ketentuan-ketentuan qiraat yang memiliki kaitan dengan orang awam. Maka ada 7 qiraat. Qiraat di sini bukan qiraat dalam artian lagu yang diliukkan ketika membaca Al-Quran, ya. Non model. Ya, contohnya tadi ada Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin. Maka ada 7 qiraat yang sanadnya mutawatir sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang lain mengatakan bahasanya qiraat yang mutawatir sampai Nabi itu ada 10 qiraat. Dan qiraat ini muwafiqatun itu sesuai dengan cara dengan rasam, dengan model tulisan Mushaf Utsmani. Dan muwafiqah dan sesuai dengan salah satu model dalam bahasa Arab, model kata dalam bahasa Arab. Ya, maka ada qiraah yang sah, qiraah yang sahih. Maka qiraah yang sahih itu harus memenuhi 3 kriteria ini. Pertama, sanadnya sahih mutawatir sampai Nabi. Syarat yang pertama, mutawatir sampai Nabi. Berapa yang mutawatir sampai Nabi? Satu pendapat mengatakan 7, pendapat yang lain dan yang lebih kuat mengatakan 10. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, harus sesuai dengan rosam Utsmani. Rosam Utsmani itu adalah, maka rosam itu ada 2 macam cara tulis dalam bahasa Arab itu ada dua macam, ada rosam Utsmani dan ada rosam Imla'i. Ada cara tulis warisan Utsman yang ini ada untuk dan dipakai untuk Al-Qur'an, dan ada Rosman, rosam Imla'i yang kita pakai dalam tulisan-tulisan biasa. Nah, kalau dalam rosam Imla'i, maka ketika kita mau mengatakan Maliki Yaumiddin, setelah mim harus dikasih alif. Itu rosam Imla'i. Maliki. Itu harus habis mim ada alifnya. Itu rosam Imla'i. Namun rosam Utsmani, rosam Utsmani untuk surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, setelah mim tidak ada alifnya. Namun setelah mim dan lam terus kaf. Namun qiraah hafiz, qiraah yang kita pakai di Indonesia dan banyak negeri Islam, membacanya dengan panjang Maliki Yaumiddin. Tulisannya habis mim tidak ada alifnya. Ya, maka syarat untuk syarat yang kedua supaya qiraah itu adalah qiraah yang sah harus sesuai dengan rosam Utsmani, tidak melanggar rosam Utsmani. Oleh karena itu mim setelah Malik Yaumiddin itu tidak dikasih alif. Kalau seandainya rosam Maliki itu, rosam Utsmani itu untuk kalimat Malik Yaumiddin setelah mim itu ada alifnya, maka qiraah Maliki Yaumiddin salah. Kalau rosam Utsmani untuk Maliki Yaumiddin setelah mim itu ada alifnya, maka qiraah Maliki Yaumiddin itu salah, bukan qiraah yang sah. Namun dua qiraah ini sah semua karena dua-duanya tidak ada yang menyelisih rosam Utsmani. Mau dibaca Maliki Yaumiddin ya benar, tidak melanggar tulisan. Mau dibaca Maliki Yaumiddin juga tidak apa-apa. Nah, itu faedah rosam Utsmani. Faedah rosam Utsmani itu untuk menyatukan semua qiraat. Falahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, di awal-awal surat Al-Baqarah. Qiraah yang lain bima kanu yukadzibun. Itu tulisannya sama. Mau bima kanu yakdzibun, ya kaf dal ba. Sama mau dibaca yukadzibun, itu juga tidak melanggar rosam. Falam adapun alimum bimakanu yakdzibuna. Itu mau dibaca yakdzibuna. Satu qiraah mengatakan yakdzibun sebagaimana qiraah hafiz. Qiraah yang lain membacanya yukadzibun. Dan itu tidak ada pelanggaran rosam. Tapi kalau misalnya kalau kemudian ada qiraah yang mengatakan kadzibun. Nah, ini wong yakdzibun sama yukadzibun bisanya. Kok malah jadinya kadzibun? Itu jelas qiraah yang tidak sah. Qiraah yang tidak boleh dibaca. Meskipun ada, namun itu tidak boleh dipakai. Meskipun ada riwayat, itu tidak boleh dipakai. Karena dia tidak memenuhi syarat qiraah sahihah. Di mana syarat qiraah sahihah tidak boleh bertentangan dengan rosam Utsmani. Dan semua qiraah yang 7, qiraah yang 10 tidak ada yang bertentangan dengan rosam Utsmani. Demikian juga harus kemudian yang ketiga sesuai dengan salah satu model bahasa Arab. Maka harus sesuai dengan salah satu model bahasa Arab. Tidak boleh ini ada satu bentuk bacaan yang orang Arab dengan semua sukunya tidak pernah mengatakannya semacam itu. Ini dengan berbagai macam kabilahnya. Namun harus kemudian ya kalau tidak kemudian sesuai dengan dialek Quraisy, maka dialek kabilah lain, kabilah Rabi'ah, kabilah Toy dan sebagainya. Namun tidak boleh ada satu kiroah yang ini tidak dikenal dari sisi bahasa oleh tidak diakui sebagai bahasa Arab oleh semua kabilah Arab. Harus ada ini meskipun itu bukan harus model bahasa yang terkenal. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Thaha, in hadani la sahirani. Maka padahal yang dimaksudkan sesungguhnya, namun in hadani la sahirani ini i'rabnya tidak wajar. Namun itu diterima pakai kabilah satu cara berbahasa dari satu kabilah Arab tertentu. Maka syaratnya dan semua qiraah yang sab'ah ataupun asarah ataupun yang 10 semuanya tidak ada yang keluar dari model-model bahasa Arab yang diakui. Maka ini tiga syarat. Jika tiga syarat ini terpenuhi, maka itu disebut qiraah sahihah yang boleh dibaca dalam sholat. Yang boleh dibaca dalam sholat. Dan semua tiga syarat ini terpenuhi pada qiraah sab'ah, qiraah 7 atau qiraah asyarah, qiraah 10. Dan perlu diketahui bahasanya 7 qiraah tersebut adalah salah satu dari 7 huruf yang terdapat dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Yang dimaksud huruf di sini bukan huruf dalam pengertian kita. Ya, namun pendapat yang paling kuat, 7 di sini adalah 7 model. Jika ini telah jelas, maka di antara hukum berkaitan dengan qiraah Al-Quran yang berkaitan dengan orang yang bukan mustahid adalah sebagai berikut. Yang pertama, sah membaca Al-Quran dengan semua model qiraah. Dari 7 qiraah atau yang benar bahkan dari 10 qiraah yang ada. Atau 10 qiraah yang mu'tabar. Kalau yang ada masih banyak yang lain. Ada qiraah 14, ada tambah 4 lagi. Ada kemudian lebih banyak lagi. Namun yang terakui yang mu'tabar 7 qiraah atau yang benar 10 qiraah. Nah, semua model ini boleh dibaca dalam sholat. Wa yusabu dan berpahala orang yang membacanya sebagaimana pahala membaca Al-Quran karena dia adalah bagian dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, boleh bagi orang yang sholat untuk membaca model qiraah manapun dalam sholatnya. Membaca Al-Fatihahnya Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, maka itu semuanya boleh. Karena itu termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Namun catatan yang ketiga, nanti untuk orang awam tidak sepatutnya baginya untuk menyalahkan orang yang membaca dengan salah satu 7 atau 10 model bacaan di atas karena membacanya hukumnya boleh. Dan terdapat dalam hadis bahasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengar Hisham bin Hakim radhiyallahu anhu membaca surat Al-Furqan dalam sholat dengan model yang tidak dikenal oleh Umar. Maka apa yang terjadi? Hampir saja ayumsikahu fi sholatihi, Umar menghentikan sholatnya. Hampir-hampir saja Umar berkeinginan untuk menghentikan sholatnya Hisham. Ila anau sobaro, namun disabar-sabarkan oleh Umar. Disabar-sabarkan, tunggu sampai Hisham ini selesai sholat dan dengan mengucapkan salam.
Kemudian
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian labbahu biridaihi, menarik bahasa kita bajunya Hisham, setelah salam ditarik bajunya, pegang gini. Kemudian Umar mengatakan man aku aka hadis surata allati sami'tuka takra'u, siapa yang mengajarimu model bacaan Quran semacam yang tadi kamu baca? Maka Hisham mengatakan, Rasulullah yang ngajari aku. Umar mengatakan, kamu bohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari aku surat Al-Furqan dan cara bacanya dan model bacanya tidak sebagaimana yang tadi kau baca. Fangtalaqa bihi, maka kemudian Umar membawa Hisham, yaquduhu, dituntunlah Hisham ini, dipegangilah Hisham ini oleh Umar, diajak untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengatakan, aku mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan dengan model yang, wahai Rasul, engkau belum pernah mengajarkannya kepada aku. Maka Rasul mengatakan, Umar jangan pegang itu, orang itu lepaslah. Lepaskan dia. Kemudian Nabi katakan, Iqra' ya Hisham, bacalah wahai Hisham surat Al-Furqan yang engkau ketahui. Maka Hisham kemudian membacakan di depan Nabi model bacaan yang sama persis dengan apa yang didengar oleh Umar tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kadzalika unzilat, surat Al-Furqan turun seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan pada Umar, wahai Umar, bacalah. Maka Umar pun membaca model bacaan yang biasa Umar membacanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seperti itu juga diturunkan. Artinya dua-duanya itu adalah Al-Quran. Karena tujuh model itu adalah apa yang diajarkan oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya sah bagian dari Al-Quran. Total itu semua itulah Al-Quran. Maka Al-Quran bukan hanya qira'ah hafiz. Maka Al-Quran juga qira'ah waras, dengan juga qira'ah yang lainnya. Semua itu Al-Quran. Kenapa kemudian dibuat model-model demikian? Di antara faedahnya, terutama di masa Nabi untuk orang-orang Arab, agar mereka semua menyesuaikan manakah yang sesuai dengan lidah dan dialek mereka. Namun ada juga bagian lain dari model qiraat yang sanadnya tidak mutawatir. Nah, yang model ini tidaklah boleh dibaca dalam sholat. Dan makruh dibaca di luar sholat jika ala iktibar, jika dengan anggapan kalau itu adalah Al-Quran. Namun, qiraah-qiraah yang tidak mutawatir tadi boleh dipakai litafsir untuk menjelaskan makna ayat. Oh, makna ayat ini apa? Ini enggak jelas ini apa maknanya. Maka dijelaskan, oh ada qiraah lain yang bacanya begini. Oh, kalau ini jelas maknanya. Oh, yang dimaksud dengan ini adalah ini. Namun saran untuk para talibul qiraat, para penuntut ilmu qiraat Al-Quran, ya, tidak disarankan untuk membaca qiraah yang tidak dikenal di masyarakat di masjid umum. Tidak disarankan, karena itu akan membuat tashkik untuk orang awam. Wah, ini kok Qurannya ganti? Wah, ini kok Qurannya, Quran imamnya masjid MPD kok, masjid Pagung Dalangan kok kayak beda dengan yang di Musab. Nanti dikira ada pergantian kira-kira, wah ini aliran sesat ini. Padahal tidak. Nanti ribut sebagaimana Umar ribut dengan Hisham. Mungkin yang dikenal kira hafiz. Engkau kemudian membaca kira waras. Nah, maka nanti orang-orang yang tidak tahu, dan umumnya orang itu yang tidak tahu kan, yang lebih banyak itu orang yang tidak tahu, itu nanti salah sangka. Ya, boleh membaca qiraah tersebut semisal di masjid pesantren atau semacam itu, maka boleh saja dibaca di tempat-tempat yang khusus. Namun di masjid yang terbuka, yang diakses oleh banyak orang dan mayoritas orang yang datang orang awam, maka tidak boleh dan tidak disarankan untuk membaca model qiraah yang menyelisihi apa yang populer di masyarakat. Dan yang populer di masyarakat kita qiraah hafiz. Namun kalau misalnya yang model di Aljazair, di Tunis, di Mauritania, waros di sana. Qiraah yang tersebar qiraah waros, bukan qiraah hafiz. Dan kalau di sana baca hafiz juga jadi aneh, kan? Ya, demikian kajian kita dan pelajaran kita dalam kesempatan pagi dan siang hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan Sabtu yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi wasallam wa radhiyallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.